Вие слушате запис от заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс, което се проведе на 4 февруари.
Нека да дадем думата на един гражданин с активна позиция поне по една от обсъжданите теми. Много кратко и след това ДПС по другите предложения.
Уважаема госпожо Иванова, уважаеми господа депутати, имам усещането, че българската държава единствено и само присъства в тази зала и представлявана единствено и само от вас. За съжаление обаче резултатите показват нещо съвсем друго. И само искам да ви напомня, че 17 февруари е много скоро, едва след две седмици. Господин Янко Янков, казахте, че повече или по-малко...
Моля ви, нека по темата. Ние
окей, по темата. Четене... Вие казахте, че трябва да има по-малко или, по-малко или повече речи... демокрация в този изборен кодекс. Е, къде му е демокрацията? След като забранявате на българи с двойно гражданство да се кандидатират за народни представители. Ще ви кажа само следното. В член 6, в Конституцията, за която говорите... Напротив, господин Карадая и господин Янков казаха, че те поддържат текста в член 65 алинея 1 и забраната в този текст, че българи с двойно гражданство нямат право да се кандидатират за народни представители. Трябва да ви кажа, че наличието на двойно гражданство е лично право и определение. И в член 6 алинея 1 това е регламентирано. Ще ви цитирам и ако искате и още други членове, ще ви покажа как това е разписано и в европейските държави. Възприете навсякъде принципа на реципрочност. Който има право да избира, има право да бъде избиран. Вие къде? Аз не мога да разбера България къде се намира. Не сме ли в Европа? Не са ли това предписанията на ОССЕ, на ПАСЕ, на Венецианската комисия? Колко още органи искате да ви изброя? Имаме инициатива, гражданска инициатива за пряко участие на гражданите в държавното управление с председател доктор Константин Трънчев. Тук в тази зала бяхме преди една седмица и поискахме именно промяната в този текст. Какво се случва? Извинявам се, че съм емоционален, но просто не мога да възприема това поведение и това отношение.
Благодаря ви.
Говорим за демокрация. Това ли е демокрацията?
Да ви помоля да не се вълнувате. Предложенията за това да бъдат избирани лица с двойно гражданство в случаите, в които това не се забранява от Конституцията, именно в органи за местна власт и за членове на Европейския парламент, се съдържат в проекта за кодекс. Те ще бъдат взети предвид. Аз съм сигурна, че те ще бъдат и приети. А що се отнася до текстовете, които са закрепени в Конституцията, вие достатъчно добре разбирате, че това е комисия по приемане на нов изборен кодекс, не за промени в Конституцията.
Така, искали сме парламентарен дебат по тази тема.
Това не е
искаме
парламентарен
промени.
Дебат, това е гласуване на второ четене на проекта за изборен кодекс. Заповядайте, господин Карадая.
Само две изречения, ако позволите. Господин Томалевски, ние не предлагаме този текст. Ние, когато направихме нашето изложение по нашите предложения, казахме, че сме се съобразили с член 65 от Конституцията. Ние не предлагаме промени в Конституцията, както примерно и в основния текст се предлага, а и в някои други предложения. Виждаме, че в закон се правят предложения за промяна на Конституцията. Напротив, ние предлагаме точно обратното. Конституционните текстове да влязат в закона.
А член 6 е част от Конституцията и наличието на двойно гражданство е лично право на всеки един гражданин. Нарушавате Конституцията по този начин.
Господин Томалевски, ще може след заседанието да продължите. Има ли други желаещи? Заповядайте, господин Казак.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Това е един от най-важните текстове. Член 3, и аз мисля, че тук наистина трябва принципно да се разберем по един въпрос. Ще се опитваме ли да предлагаме противоконституционни текстове да ги прокарваме или не? Когато знаем ясно и категорично, че Конституцията, дали го искаме в момента или не, налага определени ограничения, това трябва да се приеме като даденост. И всеки народен представител с минимална политическа правна култура трябва да осъзнае, че не може с предложения в обикновен закон, пък бил той кодекс, да дерогира, да нарушава или да предлага изменение там, където Конституцията не позволява подобно нещо. Това се отнася и за господин, за предложенията на Павел Шопов, това се отнася и за предложенията на ГЕРБ. Уважаеми колеги, не може, това трябва ясно просто да си го избиете от ума, че можете с закон да превръщате едно конституционно право в задължение. Не може. А още повече, когато то е закрепено в глава първа, общи начала на Конституцията, член 10, изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Право. След това развито в член 42, в член 42, в глава 2, която се казва, уважаеми господин Кирилов, основни права и задължения на гражданите. Не на хората. На непублично. Това, този термин публично, вие сте си го измислили. Има права на човека, има права на гражданина. Глава 2 третира правата на гражданите. Било то публични, било то частни, изберете си термина, но те са основни права на гражданите. Те са права. Когато Конституцията прецени, че дадено право може да бъде и задължение, тя го посочва изрично. И аз ще ви дам такъв пример. Например, член 47 гласи: отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата. Тук Конституцията е преценила, че това може да бъде едновременно и право, и задължение. Но Конституцията не е преценила, че избирателното право може да бъде задължение, уважаеми колеги. Така че вие не можете да превърнете, да задължите българският гражданин да упражнява конституционното си право, ако не желае. Както не може да го задължите да упражнява което и да е друго от неговите конституционни права. Още повече при наличието на член 57, алинея 1 от Конституцията, която гласи: основните права на гражданите са неотменими. Не можете да отменяте, да променяте, да видоизменяте основни конституционни права, превръщайки ги в задължения. Така че надявам се да по този въпрос от сега още да се изясним и повече да не спорим, било то в пленарна зала, било то в помедиите, за нещо, което е толкова архи ясно. За смесената избирателна система госпожа Манола каза: видяхме до каква мажоритарност доведе това предложение за 31 мажоритарни района. Никаква мажоритарност, само допълнителни мандати за най-голямата политическа сила и за ДПС, разбира се, но ние не искаме да се възползваме от това допълнително предимство, както това се получи през 2009 година, за сметка на справедливото разпределение на мандатите съобразно реалната политическа представителност на политическите сили. Нямаме нужда от подобни подаяния. Ние апелираме, ако ще има мажоритарност, тя наистина да бъде реална, а не измислена, не такава, каквато вие предлагате и която доказа, че реално изборът се провежда изключително и само на партиен принцип, без капчица мажоритарен елемент в него. Що се отнася до нашите предложения, уважаеми колеги, за сетен път искам да ви заявя, че ДПС не е против принципа на уседналост. ДПС е против тази версия на този принцип, който се прокарва в български условия и който лишава по един дефинитивен, безапелационен начин определена група български граждани от конституционното им право да избират местни органи на власт в крещящо нарушение на член 42. Алинея първа, който гласи: гражданите навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение, изтърпяващи наказание или лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа. Алинея първа категорично поставя знак за равенство по отношение правото да избират на българските граждани, когато те го упражняват както по отношение на национални органи, така и на местни органи. Версията, която се прокарва от няколко години в България на така наречения принцип на уседналост, вместо да се ограничи само единствено да посочи къде българският гражданин да упражнява правото си на глас на местни избори, а именно там, където е неговата трайна обвързаност, трайната му връзка с съответната община или населено място, води де-факто до пълно лишаване на гражданите от правото им да избират, което е противоконституционно и рано или късно това нещо ще бъде констатирано, трябва да бъде признато и от Конституционния съд в момент, в който Конституционният съд ще бъде в състояние да надмогне политическия натиск или пък да се освободи от някои трайни обществени политически нагласи, за които спомена господин
Павел
Шопов.
Нека да не влизаме и в тази плоскост.
Последното нещо, което искам да кажа, никога не е имало политически консенсус, господин Шопов, по този въпрос, понеже за консенсус трябва да... Консенсус означава пълно съгласие. Никога не е имало пълно съгласие, защото ДПС никога не е приемало лишаването на български граждани от основни конституционни права. Благодаря.
Уважаеми колеги, чуха се обстойно тезите на всички политически сили. Моля ви, господин Янков, наистина ви моля. Еми, добре, сега може едно и също да го повтаряме. Заповядайте, господин Янков. Сега ще се включи госпожа Цачева и господин Шопов и член трети ще го обсъждаме цял ден. Благодаря ви, господин Шопов. Заповядайте. Добре, кажете, но ви казвам какво.
Вижте,
ще стане.
Ако няма да обсъждаме...
Госпожо председател, уважаема госпожо председател.
Добре, господин Янков. Моля.
Уважаема госпожо председател, ние сме достатъчно интелигентни хора да не се повтаряме. Нямам такова намерение да се повтарям. Искам само да обърна внимание на следното. Специално по тезата, която се опитва да внуши господин Шопов. Защото тук се излъчва нашето заседание по интернет. Че ДПС се мъчи да торпилира системата на уседналост. Това изобщо не е вярно. И тук на господина, който се изказа от гражданския сектор, явно не е, изобщо не е разбрал нашите предложения. Точно обратните са нашите предложения. Защото, нека да си го кажем съвсем откровенно, начина по който е формулирано понятието живял през последните 6 месеца, е насочено единствено и само срещу българските граждани с двойно гражданство. Уважаеми господин Шопов, направете един анализ и ще видите колко избори са манипулирани в резултат на вътрешния туризъм. На това колко хора са пренасочени от един регион в друг. Защото в момента, ако един човек, който има постоянен адрес някъде в Силистра, примерно, а живее в Кюстендил и не се е прибирал от 20 години, по начина по който е дефиниран живял през последните 6 месеца, той може да отиде и да гласува. А той, който има настоящ адрес в Одрин или в друг град, тук на границата и се прибира всеки месец,
няма град
Одрин. Има имот, има...
Няма такъв град Одрин.
Добре. Добре. И той човек не може да отиде и да гласува. Защо? Защо да не може да гласува? Там му е имота, плаща данъците, грижи се за този имот. Иска кмета, който бъде избран, да му има доверие, а не да го избират. И освен това, това, което искаме да кажем за мажоритарния избор, уважаеми колеги от ГЕРБ, основният въпрос е въпросът за отговорността, като го избереш един народен представител. Пред кой носи той отговорност? Партийните кандидати носят отговорност пред партията и знаят, че утре няма да бъдат депутати. Вкарваме политически брокери в парламента, които гласуват както и какво му е убеждението на него. С каква политика влиза в парламента. Това е основният момент. Тия хора имат самочувствието, че са независими, защото нищо не зависи от тях. И към една или друга политическа сила се присъединяват в резултат на определени комерциални действия. Това е ситуацията.
Благодаря ви, господин Янков.
Реплика.
Заповядайте, госпожо
Цачева. Ако позволите, във втората част на господин Янков, няма как това да са независими народни представители, защото мажоритарно избраните, така както ние го предлагаме, връщам ви назад 2009 година, идентични са правилата, е да се излъчват от партиите и коалициите. Просто в един избирателен район едномандатния кандидат, това е мажоритарен, излъчен от партия и коалиция. Той не е независим, за разлика от онези народни представители, които се излъчват от инициативни комитети, регистрират се като такива и опитват да преодолеят квотата на съответния избирателен район, за да попаднат в Народното събрание. Така че нямаме брокери в парламента чрез смесената мажоритарна система.
Желая ли... Дуплика желаете ли, господин Янков? Заповядайте, госпожо Атанасов.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Янков, човек трудно може да се ориентира в тезите ви, защото преди малко, когато коментирахме член 2 при изборите за кмет на район, вие твърдяхте, че трябва да има мажоритарен вот на избирателя. Сега, когато коментираме смесената избирателна система и мажоритарния вот на избирателя, вие сте против. Ясно е, че през 2009 правилата за избори за народни представители са гласувани от вас и от Коалиция за България. И тезата за 31, не е ли така?
И двама вече.
32-ма мажоритарно избрани народни представители е на Коалиция за България и ДПС, които тогава управляваха в мандата на тройната коалиция. Мисля, че за всички е ясно. В момента това някаква шизофрения ли е, да твърдите колко е важен мажоритарния вот при изборите за кмет на район, а е маловажен при изборите за народни представители, които имат най-високата степен на представителна власт, защото са законодателния орган на държавата. Благодаря.
Заповядайте, господин Янков, за дуплика, след това господин Казак.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Няма да влизам в медицинската терминология, защото тук водим съвсем друг дебат. Начина, по който предлагате мажоритарния избор, не е повече демокрация. Партиите имат основна задача да се предлагат листи, за които избирателя да гласува, с които партиите носят отговорност пред избирателите. Повече демокрация е възможност за издигане на независими кандидати. Има механизъм. Да, ние не сме против него. Но това не е мажоритарен избор, както вие го разбирате. И явно вие нямате представа, нали, какво значи действително мажоритарен избор. Аз ще ви изваря за пленарна зала говоренето на комисията, която беше председател госпожа Фидосова. Ще ви изваря позицията на ГЕРБ. Ще видите, действащия изборен кодекс в момента, тогава го приемахме.
Къде отпадна при госпожа Фидосова? Аргументите на ГЕРБ бяха обратните.
И ще видите. Само секунда.
Ама вие го отменихте след това. Вие го отменихте и сега го връщате.
Ама нали отричаме Фидосова и вървим напред? Дайте да не се връщаме към това, което е било там.
Госпожо, някой...
Вие бяхте с
някой Фидосова. Никой не ви прекъсваше като говорих. Дадахме ви възможност да говорите. Нека да се довърши. Ето, ние направихме експеримент 2009 година. Видя се, че този експеримент не усъвършенства политическата система на България. Напротив, може би ще дойде това време, когато действително демокрацията в България, начина по който се провеждат изборите, всичко онова, свързано с финансиране, с организация, с отчита, с всичко, с мотивацията на качествени хора да се издигат за мажоритарни кандидати, тогава ще дойде и това време. 2009 година показва, че експериментът, пак казвам, не усъвършенства политическата система на страната. Защо да го правим тогава?
Благодаря ви, господин Янков. Заповядайте, господин Казак. Отказвате се, колеги. Има ли още някой какво да каже по член 3, за да няма след това оплаквания, че някой не се е изказал? Заповядайте, господин Карадайъ.
Колеги, систематизирането в член 3 на правото гражданите, които да избират и да бъдат избирани, решава и другия въпрос в един и същи закон да има 5-6 различни дефиниции на един и същи термин. Термина живял. Тоест, всякаква форма на редакция може да има, но систематичното му място за правата и за принципите, мисля, че е в член 3, уреждането на този въпрос на едно и също място, а не в различни членове, пръснати в изборния кодекс и още в началото, още в член 3, да се започва с препращане към едни текстове някъде из изборния кодекс, т.е. към някакви членове, и като се стигне до тези членове, пък те да препращат обратно в началото. Това е нещо, което се вижда и което е факт в предложението. Само това исках да отбележа. Благодаря.
Благодаря ви, господин Карадайъ. Заповядайте, госпожо Цачева. Госпожа Цачева ще се изкаже.
Аз ще започна от там, където свърши господин Карадайъ. До сега ние бяхме убеждавани, че този проект, внесен от народни представители на левицата, всъщност бил проекта на временната комисия за изготвяне на проект за изборен кодекс.
Госпожо Цачева, на второ четене сме, моля ви по член 3.
Само за да направя връзката с това, което каза господин Карадайъ.
Не е задължително вашето изказване да следва логиката на това на господин Карадайъ.
Напротив, уважавам го и искам да продължа от там, откъдето той завърши.
Добре, по член 3, моля.
Не ме прекъсвайте, защото ще си загубя мисълта.
Аз ще ви я държа.
Добре. По същество, с неговото изказване се опровергава структурата на новия проект за изборен кодекс. Тъй като разбирам, че той не приема в общата част, така както систематично определен член 3, с препратките в специалната част за различните видови избори. Това е изключително принципен въпрос. И ние сме на второ четене, вярно е, но това предложение, което са направили колегите от ДПС, с има няма 3 страници и нещо, не мисля, че като редакция, като систематика, ако вървим по новата структура на изборния кодекс, му е тук мястото. Така че, вие какво поддържате, колеги? Кодекса с обща и специална част или почваме сега да се връщаме? Това са текстове, голяма част, копи-пейст от този кодекс, който явно ще го споменаваме до края.
Кодекс е от Конституцията. Кодекс е от Конституцията.
Ами нали имахте членове във временната комисия, нали подкрепихте доклада, защо там не казахте не по този начин на структурата? Сега ни бавите, колеги, и не можем да вървим с темп напред. Значи, искаме, имаме една структура на обща и специална част, нали така? Вие ни предлагате текстове, които по съдържание трябва да се намират в специалната част.
На положение се извежда в обща част.
Значи специално този въпрос го правим общ и го извеждаме отпред.
Благодаря ви, госпожо Цачева. Изцяло споделям вашия призив да не бавим излишно приемането на кодекса. Заповядайте, господин Казак, господин Карадайъ.
Госпожо Цачева, първо, временната комисия и нейният продукт беше приет под условие, че ще... Добре. Това е проект... Проект на нов изборен кодекс беше приет под условие, че той ще служи като добра база за упражняване на законодателна инициатива. Нали така се разбра? Така. Това е нещото, което сме приели. Никой не е казал, че ние подкрепяме напълно изцяло онзи проект във всичките му части, в цялостната му конструкция, така как е съставен. Не случайно ние не сме не внесохме наш проект. Единствената група, която внесе проект на нов изборен кодекс, е Коалиция за България. Ние считаме, че
е добре да се структурират по материи в глава 2 отделните видове избори, но основните права, основните начала по отношение на това кой има право да избира на съответните видове избори, трябва да бъдат изведени там, където им е мястото. Всичко останало, което е специфично във връзка с организацията и реда за произвеждане на съответния вид избори, трябва да се остане в съответните раздели или глави, посветени на съответните видове избори. Това е нашата принципна позиция. И тук няма никакво противоречие.
Уважаеми колеги, има ли други народни представители, които искат да се изкажат? Няма други народни представители, които да искат да се изкажат, така че подлагам на гласуване предложенията по реда на тяхното постъпване. Първо е предложението на народният представител Павел Шопов. Колеги, който подкрепя това предложение, моля да гласува за. 3 гласа за, против. Шест гласа против, въздържали се 2. 5. 6. Нали броим и господин Ципов? Ако не е за... Добре. Добре, благодаря. Подлагам, предложението не се приема. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Карадая, Казак, Янков и Хамид. Колеги, който подкрепя това предложение, моля да гласува за. 4 гласа за, против, 3 гласа против, въздържали се 7, 8, 8 гласа въздържали се. Подлагам на гласуване, предложението не се приема. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Цецка Цачева и група. Който го подкрепя, моля да гласува за. 4 гласа за. Който е против. 4 против. Въздържали се. 6. Предложението не се приема. Сега подлагам на гласуване. Пояснявам, че господин Ципов е заявил, че гласува като госпожа Атанасова. Господин Павел Шопов и господин Чуков като господин Петров и госпожа Буруджиева като господин Попов. Така че по този начин броя гласовете на парламентарните групи. Сега подлагам на гласуване основния текст на член 3, както е по вносител. Моля гласуващите за. 3 и 4, 7 за. Ами ето го и самия господин Шопов. Имам неговото изявление, че гласува като господин Петров, но ще може да го заяви лично. Гласуваме основния текст на член 3. Моля господин Шопов да погледнете. Ние не сме напреднали изобщо, така че сме на член 3. Бяха отхвърлени вашето предложение, предложението на ДПС и предложението на ГЕРБ. Сега подлагам на гласуване основния член 3, в който е казано, че изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване, че гласуването е лично, и останалите алинеи на член 3, така че сега го подлагам на гласуване. Който е за, моля да гласува. 4 за и 3, 7 за. Много ви моля, госпожо Цачева. Ами не следете си вашата група, не следете Атака. 7 за, против. Против няма, въздържали се.
Да, и също казвам, че се въздържа.
8. Текста на член 3 не се приема. Продължаваме нататък. Член 4. Всъщност първо трябва да обсъдим и гласуваме наименованието на раздел 2. Има ли някакви предложения по него? Няма. Който е съгласен с наименованието на раздел 2, моля да гласува за. Единодушно за, 15 за.
Вие слушахте запис от заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс, което се проведе на 4 февруари.